Varst þú nokkuð í skóla, Arlí?
Já, ég var í skóla. Ætla virkir svipað og bundin á svipiði stegi. Og þetta litla sem ég lærði, það var þar. Bæða lið, fyrsti kennari minn sem kendi mann mér að skrifa, hét Jón Jónsson frá Flati á Mýrum. Náfrændi minn. Hann kendi mér fyrst að draga allir staf. Svo var sá næsti Sigurður Sigurðsson frá Kálafelli. Gekk alltaf undir nafnu Sigurður Yngri. Þeir voru tveir. Svo var en það næsti þá var ég orðin svo skriflæs að ég gat skrifað orð. Og það var mikil fengur. Og svo var svo næsti Jón Guðmundsson hérðan af Höfn. Sonur Guðmundar Sigurðsson og Sigríðar Jónsdóttir. Og svo þar næsti, þar var Björn Þórólfsson. Björn Karel Þórólfsson. Og hefði hann komið fyrr. Þá hefði maður verið nátt langt gáfaðri. Því hann var mjög fróður. Og vildi fræða unglingana vel.
Varstu nokkuð á skóla eftir fermingu?
Nei. Þess áorða að fara að prjóna. Það mátti ekki fyrir. Nei, ég var ekki á skóla eftir fermingu. Ég þó það hefur kannski ekki að svolítið fyrir það mann ég það bara ekki. Því það var annað sem kallaði þetta. Því maður var snemma farin látin að vinna.
Já.
Því á reynum öllum vatn sótt upp undir brekkuna. Og það var oft erfitt. Það var til mér og stundum, ég man eftir því einu sinni, það var slétt af brekkunni besta við lækin og fram að réttinni. Og það var það móka sig ofan í lækin og það voru þrjár tröppur og nýjan. Og sækja allt það. Því, og þetta gerðist marðnar að hafa þangast til 1924. Þá kom vatnsleiðsla á Reynivöllum og það var mikil dýrð.